Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang detalye ng ating mga balita. Positibo ang naging resulta ng test para sa coronavirus kay British Prime Minister Boris Johnson. Mild symptoms o sintomas lang ang nararamdaman ni Ginoong Johnson tulad ng ubo at lagnat bago ito nakumpirma noong Huwebes. Dumalo pa siya sa weekly question and answer session ng Parliament isang araw bago na-diagnose at hindi pa malinaw kung gaano kadami ang kanyang nakasalamuha. Nasa ikapitong araw na ng self-isolation si Ginoong Johnson at sinabing patuloy siyang magtatrabaho kahit nasa bahay para talakayin ang pandemic.
But be in no doubt that I can continue, thanks to the wizardry of modern technology, to communicate with all my top team to lead the national fight back against coronavirus.
Samantala, inanunsyo naman ni British Health Minister Matt Hancock na nitong Biyernes ng umaga ay maging siya ay nagpositibo rin sa coronavirus at nananatili sa loob ng kanyang bahay.
So I'll be self-isolating here until next Thursday. Fortunately for me, the symptoms so far have been very mild, so I've been able to carry on with the work, driving forward the UK response. And also being able to just say a massive thank you to everybody in the NHS, working social care and right across the board on the response.
Samantala, lahat naman ng pasaherong babalik sa Australia ay isa sa ilalim sa quarantine bilang aksyon sa pagkalat ng coronavirus. Ang mga bakanteng hotel rooms ay ipapagamit sa mga darating. Mula ngayong Sabado ng gabi, ipapatupad ang 14-day isolation sa lahat ng Australian International Airport. Sinabi ni Prime Minister Scott Morrison na kailangan itong gawin dahil sa patuloy na pagtaas ng positive cases sa bansa. Pero iginiit ng punong ministro na hindi ito lockdown. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Isang sanggol na edad 1 taon at 9 buwan ang nagpositibo sa coronavirus o COVID-19 sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ayon yan kay Oriental Mindoro Governor Bonds Dulor. Ang bata ang pinakaunang naitalang kaso ng coronavirus sa Oriental Mindoro at pinakabatang dinapuan ng COVID-19 sa bansa. May travel history ang pasyente sa Metro Manila mula noong March 5 hanggang March 12. Dinala ang bata sa Kamaynilaan ng kanyang lolo at lola upang bisitahin ang nanay nito na nagtatrabaho mano sa isang shopping mall sa Alabang. Walang anumang sintomas ang bata nang inuwi ito sa Oriental Mindoro. Pero noong March 22, nagkaroon ito ng lagnat at dinala sa ospital. Dahil naging mataas ang lagnat ng bata, umabot ito sa 39.2 degrees Celsius at kinunan ito ng specimen para itest kung posibleng kaso ito ng COVID-19. Sabi ni Ginoong Dulor, kinuhanan din ng swab test ang mga kasama ng sanggol, ang lolo't lola nito at 5 taon na pinsan. Sa ngayon, wala umanong nararanasan na anumang sintomas ang mga kasama ng bata. Nagsasagawa na rin ng contact tracing ang otoridad sa mga nakasalamuhan ng sanggol. Nagpapatupad ng no movement policy ang otoridad sa barangay kung saan nakatira ngayon ang pamilya ng bata. Panawagan naman ng gobernador sa publiko na sana ay makiisa ang lahat sa pinag-uutos ng pamahalaan na home quarantine at physical distancing. Samantala, ayon sa pinakahuling tala ng Department of Health, ang Pilipinas ay mayroon ng 808 positive cases at 54 deaths at 31 recoveries. At maging si Pangulong Rodrigo Duterte ay inabisuhan na rin ang kanyang doktor na mag-self-isolate. Ganun din ang kanyang Presidential Security Group dahil sa dumadaming kaso ng government officials na nagpo-positibo sa virus. Nataon naman ito sa kanyang nakaugaliang pag-stay at home tuwing kanyang kaarawan. Ngayon po yan, araw ng Sabado. Pero ayon kay Senator Bongo, mananatili sa trabaho ang Pangulo sa pagmomonitor ng kalagayan ng bansa. At ngayon po, dumako naman tayo sa ating ulat panahon. Sa mga nasa Perth na kumakaranas po kayo ng pag-ambon sa 24 degree, magiging maaraw naman sa Adelaide sa 30 degrees, mainit sa Melbourne sa 28 at sa Hobart ay maaraw sa 26, maulap naman sa Canberra sa 22 degrees at maulap din sa Wollongong sa 23 degrees. Dito po sa Sydney, posibleng ulanin at 25 degrees habang sa Newcastle, aambon at 24 degrees. Sa Brisbane, aambon din 27 degrees habang uulanin ang Cairns sa 31 degrees. Magiging maulap sa Darwin at 35 degrees habang sa Maynila, maaliwala sa may kaunting periodic clouds o ulap sa 29 degrees. Yan po ang ating mga balita ngayong Sabado ng umaga. Manatiling nakatutok para sa ikalawang bahagi ng ating programa. Magbabalik ang SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.